O mariñeiro e poeta Sosa Iglesias publica o libro A Relixión do Mar, un poemario escrito desde o mar sobre este traballo sacrificado no que non se para nunca, tal e como define o propio autor. Falamos deste volume no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Acompáñanos Esther Bal, Ana Varela e Andrés C.M. Ribeira. Bo día.
Bo día.
Hola, bo día.
E tamén Sosa Iglesias. Moi bo día e benvido.
Pois moi agradecido de que escollerades este poemario mariñeiro para as vosas lecturas de Orán. A verdade que estou super emocionado en este momento.
Nos agradecementos do libro mencionas aos teus compañeiros que escoitan e senten como a min algo máis que o son do motor, algo máis que o ruxir do vento, algo máis que o grallar das gaivotas, algo máis que merece a pena escribir nun papel. Cando comenzaches ti a sentir esa necesidade de plasmar en papel todos estes sentimentos?
Pois, a ver, ben é certo que como poeta ainda empecéi fai pouco, porque o meu primeiro poemario creo que salió fai 5 anos, pero xa era algo que levaba moi adentro, xa cando era pequeno xa facía algún poema, xa teño levado algún premio nestes concursos que se fai, pois, por exemplo, o Día do Pai, o Día da Nai, lá no meu colexo, bueno, na Real, no bacharelato me teño presentado tamén algún concurso, pero, bueno, cheguei a ese punto que tens que mirar pola túa vida en serio, comprar ese piso, comprar ese barco, polo que tens tanta ansia, disei a palabra un poquinho esquecida. Xa nestes últimos 10 anos da miña vida, debido pois, a todas estas circunstancias que están pasando no mar, que son moi graves, falo en este libro, máis no outro libro, que o mar e a nosa profesión pois, está en peligro de extinción, non polo propio mar, sino por motivos políticos, tiña a necesidade desa loita, non? De sacar ao exterior pois, todo o que está acontecendo, expresalo pois, mediante a palabra. E xa en serio, pois eso, fai 5 anos salí o meu primeiro poemario, Transfusión Oceánica, no 2016, ou A Relixión do Mar.
Esta é unha segunda edición corrixida e aumentada. Que mudou e que permanece dende a primeira?
Bueno, pois prácticamente o libro é o mesmo. O que pasa que o libro levará un premio Vitoriano Taibo no ano 2016. O Instituto de Estudos Miñoráns fai unha serie de números, non sei se son 500, entonces o libro, como quen di, queda un pouco esquecido unha vez que se venden eses libros. Entonces o libro era un libro que se estaba pedindo. Eu nas minhas presentacións, pues, por exemplo, de pintura, leía algún poema, a xente quería o libro era difícil de atoparse. Entonces recurrín o que é a miña casa, que creo que é a miña casa a nivel editorial, que é Caeleiro, non? Sabedes que hai un poeta enorme, desgraciadamente morriu, Paco Souto, que foi o meu profesor. Entonces sei que esta casa teño aberta para calquera cosa. Fui dicirlle, mira, apetéceme que este poemario salga, que salga con esa portada, que era a portada que eu quería que saíra ao principio, e que debido que o levar ese premio son todos os poemarios van exactamente ca mesma portada, pois non salí. Entonces decidimos tamén, pois, es como un gradiente máis, meterlle algún poema máis, non? Tente 3 poemas máis a maiores, e bueno, é un poquinho máis completo que a primeira edición.
Cando abrín os ollos por primeira vez, coñecín a Lucía. Na pía de bautizo non había auga, había mar, o seu mar. Nas súas mans, as escamas, as espiñas, o pan, a dozura do amor. Xunto a Lucía, o home de ferro, a palabra do mar, Francisco Miguens, o seu pai, o meu avó. Todos os mares do mundo cabían dentro da súa bella chalana. Estamos, de algún modo, predestinados a seres quen somos.
Eu sí, eu dende logo sí. Mirad unha cousa.
Emocionaste, escoitar.
Mirad unha cousa que mo dixo miña nai unha vez, e me dixo, tío, mar non te queres, o sea, porque afortunadamente ainda estou vivo. E xa percorrín algún mar, se estuven alá nos mares de Rocal e tal, pero bueno, eu crecín como ese balbino, pero en vez de crecer no interior, crecín no mar. Unha familia mariñeira, a miña tía Lucía, que desgraciadamente se foi o ano pasado, atando os aparellos pola tarde, vendendo peixe pola mañán, Esa casa chea sempre de cousas mariñeiras, esa chalana de meu avó na que empecé pescando os calamares, o destino estaba aí.
Toda religión require dun acto de fé, dunha promesa, non? En este poemario constrúese unha religión, créanse as oracións, os rituais, constrúese un deus que é o navío, que nos mesmos gobernamos, pero tamén é unha religión tremendamente humanista, non? Que nos fala do amor como unha constante. Dicías, había amor, hai amor, por iso doen tanto os osos ao caer no baleiro. É o amor a promesa desta religión, ese acto de fé que nos mantén?
Sí, bueno, sempre que falamos da palabra religión estamos falando de algo moi grande, non? Que fixen unhas religións no mundo a través da historia, non? Eu quizáis o de meterlle a palabra religión foi porque sabedes que somos un pobo por excelencia de mariñeiros e labregos. Ou tiramos por unha banda ou tiramos por a outra. E se eu lle metín a palabra religión por diante a este poemario foi por todos eses xubilados que se retiran, pero teñen a necesidade tremenda de voltar ao mar todos os días, de sentir esa palabra que forma parte do meu primeiro poemario, Transfusión Oceánico, ese chute de salitre, e igual que todos os fieis pues, de calquera religión necesitan pues, todos os días contactar con eses deuses, nós, os mariñeiros, e sobre todo os mariñeiros galegos que demostramos a través da historia o vos mariñeiros que somos e a necesidade que temos de convivir co mar, pois tamén temos nós esa necesidade de ver eses deuses, eses barquiños que chegan a porto, que calquera de nós sabe cantos chega un barco, xa sabes como é, xa sabes que motor ten, que ano foi construído, cantos mariñeiros leva, non? Que forman parte de aquí, de toda esa palabra.
A estrutura do libro está dividida en varios apartados: rituais, construir un deus, meridiano da noite. A que responde esta división?
Bueno, quixen estruturar eso dunha maneira que fora comprensible para o lector. Non quería misturar todo o xunto. Empecéi, xa que falamos da palabra religión, con eses rituais. Eses rituais que facemos os mariñeiros sin darnos conta, non? Como é levar o peixe a vender a nós. Aí hai un poema dedicado a Alonso da Coruña. A oficios ancestrais, como ir a sacar eses percebes das rochas. Cousas, por exemplo, que a maioría dos terrícolas non saben, pero, por exemplo, nós os que fomos ao Gran Sol sí, como escoitar ese mítico parte da BBC. Entón, quixen estruturar dunha maneira comprensible para o lector, lle sigue esa parte que é construir un deus. Ningún poemario na literatura galega antes lle prestou atención, como lle presteu a este libro, a esa parte de construir un barco. Que somos os mariñeiros galegos senón o barco que vai debaixo dos nosos pés. Un tercio do libro, sabedes que fala dese tema. É claro, como unha religión comprende moitas cousas, non solamente a construción dun deus, non solamente eses rituais, pois quixen pois expandirme un pouco máis, comentarlle a xente que sentimos cando facemos esas navegacións. Por eso lle quixen chamar a esa parte meridiano da noite. Tamén esas navegacións que xa están quedando en desuso, que son as navegacións a vela, que foron tan importantes a través da historia, non? Esa vela mística, ademais é unha palabra preciosa que existe, o de que chamase vela mística non é que a min de forma poética quixera eu chamarlle a esa vela mística, senón que é unha vela que existe, que se chama vela mística, non? Ese mar antigo que todos os mariñeiros levamos dentro de nós, onde comenzamos, eu no meu caso na Costa da Morte, pero aí está tamén a Torre de Hércules, ese mar de María Antonia no que navego todos os días. Esa na parte final, pois, esa é a dicatoria a todas esas personas que que para min sí que son deuses reales, pero que existen ou que xa non están, como esa parte que se chama estrela polar.
Por entroncar un pouco co que vas de dicir, unha das partes do libro, construir un deus versa sobre o desenvolvemento dun ser. Creamos nós os nosos deuses, ou o que é o mesmo, os nosos demos?
Sí, sabes que sí. A ver, o mundo vai evolucionando, afortunadamente, creo que no tema espiritual, creo que moitas religións van quedar obsoletas, porque vemos que temos cada día máis coñecementos, xa non somos esclavos de esas teoloxías que nos impoñían, non? Xa temos esa liberdade de poder nos pensar por si mesmos. Por eso digo que moitas religións van quedar obsoletas, pero sí que temos a posibilidade de creer moito e ter fé, pois no que nos veña a cabeza. No meu caso, é difícil creer que un barco se son deus, non? É moi difícil creer, pero pregunta yo a cantidad de xente que naufragou é que estaba no medio do mar e de repente apareceu un barco. A ver, que será eso? Non é a Virxe do Carme, non. É un deus.
Tes uns poemas que se titulan Credo e Fé. Credo. Credo na obra viva, na perfección do equilibrio, no poder das cadernas, no fío da roda, para coitelar o camiño no centro de gravidade do meu ser. Fé. O chicote da marea firme no diafragma. É máis sinxela a vida cunhas crenzas firmes ou iso dificulta a vida porque se nos fai máis difícil atopar outros camiños?
Bueno, a verdad que ti ten en conta que este poemario empeza precisamente con esos dous poemas. Eu creo que aí se che don a resposta, non? Está claro que en esta vida, se queremos chegar a algo, temos que ter uns principios e temos que ter desde un principio que é o que queremos, non?
Apostar por algo, non?
Ti fíxate como son as cousas. Eu, cando era pequeno, creo que amigos que te vas atopando na vida, de SB, por exemplo, e dixo, xa, ti, ese era o teu camiño, que non tiñas outro, non? Por eso, eses dos poemas ao principio, a realidade estaba aí xa, creo que xa dentro do útero da miña nai, no mesmo momento da fecundación.
O nacemento de Deus ven das mans do carpinteiro de Ribeira. Vaise nos amosando como unha metamorfose. Os elementos da terra van conformando esa criatura mariña, chea de vida, que se vai transformando en nós mesmos. Asistimos ás distintas fases desa metamorfose, acompañada de varias fotografías que nos recordan, polo menos a min, me recordan moito esas acuarelas dos teus barcos e esas criaturas mariñas, non? Son estes procesos creativos similares, os da pintura e a poesía, nacen do mesmo lugar?
Sí, vai todo relacionado, bueno. Ahora estamos falando da religión do mar, pero existe outro libro que vai salir o ano que ven que se chama Nación Mar, donde fago pues, unhas metamorfoses de barcos en cetáceos, en peixes, en unha sintola tamén por aí polo medio. Claro que está relacionado. Se eu digo que un barco é un deus, se eu me poño a pintalo, teño que pintalo como algo moi, moi especial, non? E non solamente quero pintalo como algo moi especial, sino que indagar sobre cal será o espírito dese barco, ¿no? Por eso está todo relacionado, sí. Aparte que teño tamén, non digamos que moitos coñecementos sobre construcción naval, porque non son enxeñero naval, pero son modelista naval de toda a vida. Vos imaginadevos a este vello, este xubilado que está construindo barcos. Claro, eso todo ten unha raíz. Seguramente que ese xubilado que está todo o día construindo barcos empezou a andar como anduven, como a voz, así da man. Chegas a casa e tes tanta necesidade de seguir tendo interiorizado dentro de ti ese mar que diste. Estou vendo unha caixa de, como cando eu era pequeno, de froita. Esas tabuas poden servir para algo. Vas facendo cousas, vais facendo cousas, e ben é certo que tamén quero dicir que dentro desas imaxes e de todo este proceso de construción tamén hai un coñecemento, non? Porque, xa vos digo, levo toda a vida facendo barcos tamén.
Preguntábache antes, Andrés, sobre ese capítulo de construir un deus, de construir un barco ao que aludías ti. Non podo pasar a ocasión sen facer mención que Fene é unha terra de grandes construtores de barcos, non só de construtores de grandes petroleiros no seu tempo, sino tamén de carpinteiros de Ribeira. Aquí se construían en Maniños, Barallobre, nos estaleiros de Perlío, de Ramón Aguilar, os trincados, como descubriu Staffan Morlin despois de percorrer toda a costa galega. Pero chámame a atención que no capítulo este de construir un deus, que ven acompañado dunha serie de fotografías nas que vemos a evolución do proceso de construción dun barco. Como xurdiu esta idea de facer esa comparación?
Pois mira, que ahora cando viña pa aquí para Fene, estaba precisamente pensando en que me ibas a facer unha pregunta deste tipo. Porque, claro, se temos que falar da construción naval, temos que vir directamente a esta terra, non? Que barcos maravillosos saliron daqui, pero que non solamente saliron e salen agora eses barcos maravillosos, sino parece ser que antes toda esta zona era unha carballeira. Parece ser, non? Ora hai moitos eucaliptos, pero parece ser que era unha carballeira e que moitísimos barcos, moitísimos galeóns saliron daqui, non? Desgraciadamente, este mundo, o mundo da carpintería de Ribeira, que está desaparecendo. Nesta zona ártabra, creo que queda unha carpintería de Ribeira sola en activo, que é a de Pepe de Lorbé, me parece. Non sei se por aquí queda algunha máis. Na Costa da Morte temos sorte de que aínda quedan algunhas carpinterías en activos na zona de Cabana de Bergantiños. En as Rías Baixas tamén no norte, en San Cibrao, queda para min que é a mellor carpintería de Ribeira Galega en este momento, a de Francisco Fra, na que nos internamos e prácticamente retrocedemos un século, porque a carpintería está igual que fai un século. Sin embargo, eu tiña moi claro que eu quería empezar o proceso de construción dende cero, desde que se lle mete a quilla e despois se lle mete a caderna maestra. Tuve que percorrer moitas carpinterías de Ribeira, de feito me fixen amigo de moitos carpinteiros de Ribeira, algúns deles incluso lle dediquei algún poema, pero desgraciadamente non recolleron ese proceso de construción. E para conseguir estas fotos, que ahora mismo igual as podría ahora mismo podría, porque este libro foi do ano 16, pero igual ahora mismo podría pintar eu todo o proceso, non? Pero en ese momento non se me pasou pola cabeza, ou bueno, non tiña esas ganas de nin ese tempo de pintar todo o proceso. É que fixen, entrei en internet e donde me atopei o proceso completo de construción dun barco? Pois nada menos que en Cádiz. Puñedes el carpintero de Ribeira.net e aí aparecen esas imaxes. Que fixen eu? Pois chamar estes carpinteiros. Desgraciadamente, esa carpintería xa non traballa en madeira, xa está traballando en poliéster, pero non tuveron ningún reparo en dicirme: mira, Xosé, colle as fotos, fai con elas o que queiras, cando faga o libro teñas feito, mándanos un exemplar, é o único que te pedimos. E aí están, un barco que teño que dicir que tamén ten a fasquía moi parecida, a forma, non? A palabra fasquía é a forma do barco, moi parecida a un barco galego. É que, desgraciadamente, pois por estas cousas que se fan, que non se vai tomando pois datos nin de forma en vídeo nin de fotografías dos procesos de construción, pois casi ningún esteleiro hoxe en día che pode pasar pois todo o proceso de construción.
Antes preguntaba che, Ana, pola relación que vías ti no proceso creativo entre a pintura e a poesía. Eu pregunto che, e que atopas de semellante entre a poesía e a vida no mar?
Mira, esa pregunta é unha pregunta que me fan frecuentemente. Eu sempre digo, no mar é todo poesía. Mira, podo che meter exemplos. Cando estaba no Gran Sol estuve moi pouco. Eu seguí navegando para norte. O Gran Sol está dous días da Coruña. Eu estaba pescando en un sitio que chaman Rocal. Rocal é unha especie de marola, é unha especie de sintolo de fistar perdido no meio do mar. Pero que Rocal son 5 días e medio navegando para o norte, dende a Coruña. E ali se collen os temporales casi máis grandes de todo o planeta. É un sitio que hai moi pouca profundidade, que haxa moi pouca profundidade, iso que fai, fai que as olas arbolen máis. E non sabes a cantidad de mariñeiros que subían arriba cando estábamos a capa, que tamén en este libro hai un ritual que se chama capa, ese momento que estamos paradiños, con motor ao mínimo, cada vez que ven un golpe de mar paramos o motor, deixamos que o mar rompa sobre todo o barco, bueno, e viñan a contemplar esa paisaxe. Ese para min era un acto de poético, era un arte de contemplar esa naturaleza, non? Ese poder do océano, e non sei. Eu creo que cada mariñeiro, cando sale ao mar todos os días, e disfruta dese momento de, do alba, un momento de, do alba é un momento totalmente de poesía por todos os sitios. Eses cambios de luz que hai no mar, eses reflexos do sol, de todos esos rayos, o mismo pasa no acceso, non? Eu tamén digo que todos os mariñeiros somos poetas, o que pasa é que é moi difícil convencer a un mariñeiro que escriba. Moi, moi difícil. De feito, sabes que somos contados os mariñeiros que escribimos. Eu creo que ahora mesmo en Galiza creo que son o único mariñeiro que escribe algo. Ou, bueno, pode haber algún máis, pero non se deciden. Sin embargo, no momento que se deciden, sei que poden escribir cosas moi, moi bonitas, non? No barco no que empecé a andar o mar, no barco do meu tío, cando era pequeno, un dos actos poéticos para min que teño interiorizados era ese momento de ir navegando na popa, eu con 9 anos, ali sentado na popa, levaba así o timón con un pé, e cantando esa canción de Unha noite na ira do trigo, ¿no?
Que bonito. Séculos de cravos a construir un deus, labirintos de cadernas extenuadas baixo os mastros. Deus está nas cousas, ou as cousas e o que amas son os teus deuses?
A ver, como che levo dicindo ahora aquí todo o tempo, esa relación que hai entre o barco, porque eses cravos están dentro do barco, e os mariñeiros, sempre digo, cando un mariñeiro marcha do barco, o seu barco sempre vai ir debaixo dos seus pés. Non me quero imaginar que a min ahora mismo este aquí e me chamen os sete, o barco fundido. A ver, que pasou? Pasou moitas veces de barcos que se van a fondo no Peirao. É que un barco de pesca non é como unha oficina. Na oficina, si chegas a traballar, se non está esa oficina, está a outra. Pero que un barco de pesca o é todo. Salimos ao mar, xa solamente no tempo de verán, cantas horas lle dedica cada armador ao seu barco a cuidar. Chegas, te pos a secalo, o lisas. Temos de chamar a Deus porque son parte de nós.
Este poemario transmite moi ben esa mornura de ir ao peixe na mañá noite, non? E parece querer apreixar unha realidade que esvara. Hai unha necesidade de reter as palabras, e de feito final hai un glosario de termos mariñeiros, cheo de poesía tamén. E hai unha vontade de deixar constancia das raíces, da herdanza, do mundo do mar e das palabras do mar nese traballo, non?
Home, por suposto. A ver, cando me poño a escribir poemas, e sobre todo neste poemario, que non pasou igual no primeiro, no de Transfusión Oceánica, pero si neste, sentín a necesidade de que tiña que escribir as palabras que son, porque non podo chamarlle a, pois, por exemplo, eu que sei, a un bordo. Cando construímos un barco, están as cadernas, e despois está a pel de madeira. Para que uh-huh. entendades, esa pel de madeira, nos non lle chamamos pel, non lle chamamos taua, chamanse bordos. Entonces eu tuve que empregar os termos reais. Claro, hubo un momento que dicen, aquí hai tantas cousas que moita xente non vai a entender, que van a ter que recurrir a meter na parte final, pois, un pequeno glosario para que a xente o saiba. Pero non deixan de ser palabras habituais que utilizamos nós no día a día, non? Igual que eu se vou a un xuicio, seguramente escoitarei os xueces e os abogados falar con eses términos tan raros, pois nós, os mariñeros, temos a nosa forma de falar. E quixen, pois eso, meter esas palabras que me pareceron bastante difíciles. Igual recuperar alguna, creo que hai aquí unha palabra que é mauxo, que é unha palabra que me encanta, que é unha ferramenta que teñen os carpinteiros de Ribeira para sacar a estopa vella, rayo de Xúpiter, que é unha unión entre unha tábua e outra. Sí, palabras que son habituais entre nós e desconhecidas pos terrícolas, non? E que sí que quixen que tuveran visibilidade.
O mar é bon, pero non avisa, dixome un vello na ribeira de Barallobre cando lle ia preguntar por naufraxios na historia. Ti coincides con esa apreciación de que pues, o mar é bo, pero non avisa?
Non avisa, de feito, pues mira, eu padecí nas miñas propias carnes a morte dun amigo, como foi o poeta Paco Souto, non? Que me iba a dicir a min que pues, un fin de semana antes estuvera ceando con él, e que un día, ademais un día que non estaba o mar excesivamente peligroso, pois recibieron a chamada dun amigo malpicán que me dixera, mira, está pasando isto, non? Non se houve, polo menos no meu caso, que levo no mar toda a vida, é a miña profesión, empecé andando desde os 9 anos nese barquiño na Costa da Morte con meu tío. Seguín estudiando, estuve en varios barcos, estuve en 4 anos en eses mares peligrosos de Rocal. O que sempre fixen é intentei andar en barcos que vireu que o patrón tiña moito sentidiño. De feito, houve algún barco no que embarquei que vin que o patrón pues, non se asustaba a ter de o mar ese respeto que lle teño eu e marchei. Non? Pero é hora que levo como o barco casi 17 anos, sigo dicindo o mismo. O mar hai que terlle moito respeto. Medo non, porque eu non podo vivir con medo, eso está claro, non? Ahora mismo estamos nestas épocas de coronavirus e todos temos o medo, e sabedes o difícil que é vivir así día a día, non? Eu non poderia vivir con esta tensión que teño agora co tema do coronavirus no mar, pero sí respeto. A miña forma de entender o mar é que cando está en eses momentos de máxima tensión, que é cando hai temporais, cando no mar hai ondas de 10 metros e cando hai moitísimo vento, o mellor que podemos facer é estar na casa. Por eso sempre tirei pola pesca de baixura, porque sei o que é estar dentro do océano cando hai un temporal de forza 11, forza 12, que hai ondas de 20, 30 metros, e sei o que estar ali, e sei que calquer momento é o momento de que todo sea un auténtico caos. Afortunadamente, a mí non me pasou, pero sí que sei que pode pasar. Por eso, dende un principio, igual que outros armadores, outros mariñeiros, o meu barco pues, sería unha cáscara de noz, unha cousa insignificante. Para min é xusto o necesario. Son 9 metros. 9 metros que me permiten salir cando está bo e cando está malo, amarradiño, que é onde mellor se está.
Falar da relixión do mar, falar de salitre, de barcos, de redeiras, das artes da pesca e de Lucía. Fálanos do paralelismo que estableciches entre a guía que supón o amor en Estrela Polar e o desenvolvemento do ser en Construir un Deus.
Eu esa parte dedicada a eses seres tan maravillosos que pasaron pola miña vida, aparece tamén por aí Mande Camelle,
sí.
Que o coñecín en persona, pero bueno, me parece tremendo o que fixo, non? Eses seres que me marcaron tanto e que me deixaron grabados dentro, como se fora tallado na madeira, ese barco. Entón, ese momento de construcción, de construir un barco, Eu tamén o considero un acto de amor. Podía encuadrarse tamén en esa última parte. E vos lo digo porque eu o barco que teño non o construí, o comprei de segunda man. Pero sí que traballei con personas que construíron un barco, e ese momento que ti tes os cartos para facelo, que falas co carpinteiro, que vas todos os fins de semana ali, e además estás desexando que chegue o fin de semana, como cando queres ver ese amor, non? Esa moza. É o mismo, é exactamente o mismo. Te podría dicir que é exactamente o mismo, non? Bueno, no meu caso, xa che digo, o barco que comprei, xa o comprei feito, pero si de personas que as que traballei, que o construían e que chegaba o fin de semana, os ollos se llevarían así. Ese momento de dicir ti que peza lle pondría esta semana, non? A ver o que vai parecer.
Baixo os pés, as veas invisíveis, un exército de cravos, osos de madeira, un cordón umbilical, o puñal da vida, a fábrica da suor, a lima do músculo, a parte inferior do corazón dun mariñeiro. Levas falando todo o tempo de mar, mar no mar, pero como se vive enchido de mar na terra? É o mar unha parte desa forza que che leva a construir poemas, esculturas, pintar? Como é un mariñeiro en terra, digamos?
Pois mira, a ver, no meu caso, a miña ex-muller decíame que ti queresme convertir un peixe.
Bueno, xa o di todo eso.
A ver, eu creo que lle pasa a moita xente, non? Por exemplo, a min Santiago gustame moitísimo. Pero eu en Santiago non podría vivir máis que unhas horas. Cando fun ao Courel por primeira vez, sí, flipei moito con esa paisaxe, esas montañas, pero faltábame aire. Isto non é máis que un acto de fe tremendísimo ao mar, por eso a relixión do mar, por aí o nome do poemario. É unha droga, sí. É unha droga, no meu caso, é unha droga, porque non se explica que chegues dunha marea do gran sol de 30 días, non, de 3 meses, como chegaba eu, e o día seguinte estás no porto. Pero diste, bueno, te estás tolo, no, pero que son todos mariñeiros, somos todos iguais. O mar ten que estar sempre presente aí. E toda esa paisaxe, non? É unha paisaxe super importante, son os barcos, tío. Son, eu vexo un barco varado e vexo o mismo que calquer fiel que ve un Cristo na cruz, exactamente o mismo. Eu sei que estas palabras que digo agora son as que diría calquer mariñeiro.
Os textos transmiten moi ben a sensación da noite, da inmensidade do mar, e porén, o libro está cheo de luz. De luz, de contraluz, de vagalumes, de notículas, de notilucas que alumean a noite, non? De ardoras, estrelas. Cal é a importancia da noite neste traballo?
Moita. Con decirvos que levo desde marzo levantándome ás 3 da mañá. Que pensades que significa para mí a noite? Pois ese espazo de tempo de navegación e sobre todo de reflexión. Este poemario, aí donde vedes, foi escrito na noite, en eses momentos de navegación. Nos que eu salgo desde o porto de Oza ás 4 menos cuarto e teño 1 hora e media de ruta, donde eu desconecto de todo, poño o piloto automático, encendo o foco de proa, e donde vou collendo esas reflexións, pois agora que estamos en estes tempos de teléfonos móviles, pois nun Word que teño no teléfono móvil. Este poemario non foi escrito na casa, como fan casi todos os poetas, no seu escritorio. Non, foi escrito no mar. A miña inspiración, casi toda a miña inspiración, está na noite, nese encontro coas estrelas, nese encontro con ese momento de flotabilidade do barco no mar, donde eu estou ali, e digo, que está acontecendo? E aí é donde surgen todas as palabras. Aparece aí unha palabra preciosa, notiluca, ardentía. teño que darvos unha mala nova. Ardentía está morrendo. O mar está cambiando completamente. Non ten nada que ver o mar da Coruña de fai 16, 17 anos cando empecéi co mar actual. Cando era pequeno, iba ao mar como o tío, na ría de C, Corcubión, casi todo o ramo era un mar fosforescente. Cantas veces no mesmo porto de C tiño posto a man no peirao e iluminárseme a man. Eu noto que é super difícil encontrarme con esas notilucas das que falo. As notilucas son eses pequenos seres flagelados que forman parte do fitoplancton e que son como os vagalumes en terra. Esa ardentía, eses movimentos dos que falo aí no poema do Seito, fugaces dos peixes, está desaparecendo. Tamén un chamamento de atención á humanidade. Estamos acabando co mar. O mar estáse acidificando. Está cambiando o pH. E máis, eu creo que a falta de non haber polvo este ano, me refiro aos cefalópodos en xeral, polvos, luras e xivas, é todo consecuencia deste cambio climático. E, en maior parte tamén, as notilucas. Esa parte tan importante da noite na que vamos navegando e vamos deixando ese ronsel fluorescente, non? Desgraciadamente, non sei cal vai a ser o futuro do mar nos próximos anos, pero ao ritmo que vamos, non ves as cousas
do mar claras. Do planeta inteiro, non?
O mar do planeta inteiro, sí.
E hai algún poema que sexa máis especial para ti dentro da relixión do mar?
Bueno, no. Son, eu creo que se me dices escolle un poemario, pois un poema é calquera, abro o libro calquera, non? Si que está un dos poemas que máis recitei é o do Credo, non? Calquera que recite, despois a parte anterior do Credo, que é ese poema visual, non? Un poema visual, norte-sur, tal. É un poema que impacta bastante, pero, a ver, é un poemario uniforme onde non te podo dicir este máis que outro, son para min son todos iguales e teñen o mesmo valor.
Hai un cacho, falabasnos do momento que ti empregas para escribir ou empregaches para escribir este libro. En eso creo que coincides cunha das referencias obvias e obrigadas que é Manuel Antonio. Pareceume atopar ecos del ao longo deste poemario. Pero máis alá desta referencia obvia, que outras influencias poéticas ten Xosé Iglesias?
Pois, mira, non te creas ti que teño moitas referencias poéticas porque tampouco teño moito tempo para ler. Sí que teño moitos libros de poesía. O ano pasado comprei un libro de poesía de un escritor chino que vi nas redes sociais que me encantou. Agora non te podo dicir que me encantou. Pero mira, te vas a miña casa na mesita de noite está o poemario de Manuel Antonio. é unha pasada. Esos 16 poemas, creo que son 16 poemas, non? De 4 a 4, está claro que para min é o meu poeta de referencia, xunto Manolo Rivas. Uh-huh. Son os meus poetas de referencia. Para min Manolo Rivas é o mellor poeta actual vivo que hai. Me encanta como recita. Aparte que aínda que ele non é mariñeiro, cada vez que escribe algo do mar é que parece que o faga como un ser mariño. Como non, Bernardino Graña, non? Ten aí un poema nas redes sociais que eu uso moitas veces que vou navegando e o poño porque me encanta. Ahora non me acordo como se chama, pero bueno, de todas maneiras, eu creo que todos os poetas, todos absolutamente todos os poetas teñen o seu poema bo, non? Entonces eu teño unha casa moitos libros de poesía e hai veces que os collo, me poño a ler e igual en todo o poemario pois escollo un ou dous e digo, vaya poemas máis maravillosos, non? E a suerte que temos na literatura galega actual é que isto é igual falla, non? Salen poetas por todos os sitios. Eu creo que todos os poetas hoxendía, calquer poeta ten poemas maravillosos, pero bueno, está claro que eu sendo un poeta do mar, como son un poeta mariñeiro, ese de 4 a 4 ademais está presente no libro, non? Como diste, hai algunhas reminiscencias de Manuel Antonio, sí. Teño que dicir que sí, porque é o meu poeta de referencia.
Bueno, este é o meu último turno de intervención. Xa o pensaban antes, pero agora escoitándote, para min os mariñeiros son verdadeiros heróis, porque eu non me quero imaginar nesas tormentas que contaste, non? Dito isto, a miña pregunta xa non é unha pregunta, porque a relixión do mar, este libro, é a historia dunha paixón.
Sí, a ver, teño que dicir tamén que é un libro autobiográfico tamén. Teño que dicir que é un libro autobiográfico onde falo un poquinho pois de toda esa trayectoria. Pero tamén vou dicir unha cousa. Eu tuve a posibilidad intelectual de escribir este libro. Si todos os mariñeiros tuveran esa posibilidad intelectual, iban a facer un libro exactamente igual. Exactamente igual, os mesmos puntos, as mesmas... Porque... nas presentacións que fixen, e veo algún mariñeiro, dixo, Xosé, que clavastes exactamente. Simplemente trasladar a palabra, o que é o pensamento, o amor, a súa profesión, dun mariñeiro de Galiza.
Bueno, maior orgullo para ti, non? É ter a voz para falar tamén por todos eses que non...
Bueno, sí.
Que non teñen a capacidade intelectual ou non se deciden.
Ou non se deciden, sí. Que igual teñen a capacidade intelectual e non se deciden. Tamén é ben certo que eu teño a gran suerte de que odio o fútbol profesional. Entón, como eu non estou dentro dese circo, pois teño tempo para outras cousas, non? Eu sempre lle digo a xente, deixadevos de tanto fútbol e facer outras cousas. É moi importante ter tempo para o mesmo, non? Hai pasións que te quitan o tempo de todo, non? Entonces, pero xa te digo que si calquer mariñeiro se pusera a escribir, como digo eu, con conciencia. Porque tampouco se pode coller, é bon a pescar e me gusta navegar, e que é bonito é o mar. No, con conciencia. Escribe algo un poquinho máis serio, un poquinho máis de reflexión, un poquinho máis de interiorizar, non? E faría unha cousa similar.
Outra das constantes do libro é a liberdade. Nos mesmos gobernamos o navío, cara a ela, non? Dice, diante de nós, a liberdade. Pero tamén este traballo de esforzo que supón loitar contra o mar. David emerxe das entrañas, nesta nación ínfima de bosque, todo é loita. O tempo de rezar chegou. É esa unha das sementes das que nace este libro? Ou como nace este libro? Como nace esta relixión do mar?
A ver, Transfusión Oceánica, o primeiro libro, naceu por unha necesidade de berrar o que estaba acontecendo coa flota de baixura galega a nivel político. E a relixión do mar é prolongar ese berro agónico expandido, porque este é un libro máis potente que Transfusión Oceánica. Vos ides a Callón, non queda absolutamente ningún barco de baixura. Na Coruña tiñemos unha flota que chamaban a flota dos 200, quedou reducida a 3 barcos. Sin embargo, temos peixe, sí, hai peixe, de piscifactoría o que queiras, e avións que te traigan merluza de Chile, carioca de Boston, a que venden Gadis, a que queiras. Pero o daqui non. Vos ides a darse na da Coruña, que hai fotos impresionantes a darse na da Coruña con eses barcos, quedan solamente 6 ou 7 barcos. E cada ano quedarán menos. Por qué? Porque, ainda que somos un pobo que nacemos do mar, que o mar nos dou tanto, e sobre todo as zonas costeras, sempre, o sector político se empeñou en desfacernos. Antes de publicar o primeiro poemario, Transfusión Oceánica, eu publiquei na rede social, na miña canle, en YouTube, poñedes Xosé Iglesias, Cantiga de Leviatán tamén, que se chama o meu canle de YouTube, e podes ver auténticas aberracións que nos fan facer os políticos, como tirar o peixe ao mar, o pan de meu fillo tirando o mar. Entón, tanto o primeiro poemario como este poemario, aparte de querer deixar constancia a través dos séculos e a través da palabra de todo ese vocabulario mariño, de todos esos sentimentos, é un berro. É un berro de que estamos aquí, que queremos vivir e queremos un futuro. E o futuro cada día vese máis negro, porque os impedimentos son cada día máis. Vos, si escuitades moitas veces as conversacións que escuito eu, de mariñeiros, de cuotas, a máis o vedes vos na televisión ahora mismo, por exemplo, os barcos do cerco non poden coller sardiñas. Este mar cheo de sardiñas. E como é posible que se queren coller sardiñas, xas teñan que comprar a Andalucía? Porque Andalucía sí que ten... Entonces, se a compran, sí que a poden pescar, porque diz que non a poden pescar por problemas biolóxicos. Pero, sin embargo, se teñen cartos para comprala, sí que a poden pescar. Cal foi a mía... que quedei espantado cando fun un día a falar con un fisterrán na miña terra, na Fisterra, que anda a volanta e ten que comprar merluza para poder pescar. Está comprando a 70 céntimos para vendela a 4 euros ou 5 euros. E que chegamos a un momento en que o mar xa non é noso. Unha das formas que hai para pelexar co mar, polo mar, como un buen me dixo Paco Souto a través da poesía. Eso que fixen, seguir os consellos do meu maestro, de Paco, e aí están esos dous libros, e os que virán tamén.
A Relixión do Mar mereceu o premio Vitoriano Taibo de Poesía. Esta colección de poemas foi originariamente editada no ano 2016, pero agora acaba de reeditarse en Caldeirón cunhas cantas sorpresas no seu interior. É unha edición de luxo con poemas novos, ilustracións e unha portada moi mariñeira feita por min, explica o poeta do mar. Esther, Ana, Andrés, Xosé, foi un prazer. Moitas grazas.
A vos.
O prazer foi noso.
Moitas grazas e que medre o mar.
Medre o mar.